слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що відбувається в окремих районах Донецької та Луганської областей через коронавірус, про відносини з Росією та необхідність у платформі примирення. Про це говоримо із блогером та журналістом Денисом Казанським.
Пане Денисе, давайте розпочнемо все ж таки про документ, який був підписаний паном Єрмаком, Андрієм Єрмаком у Мінську. Так би мовити, не остаточно підписаний, а 25 березня мають підписати остаточно. Давайте поговоримо про нього. От наскільки, що турбує в цьому документі вас, чи турбує взагалі, бо я насправді маю сказати от своє суб'єктивне, принаймні, враження, читаючи вас у Фейсбуці, ви намагалися бути все ж таки от серед тих, хто пише, і серед блогерів, серед відомих блогерів, ви залишалися на такій поміркованій позиції щодо нової влади. От хотілося б почути від вас ваш коментар стосовно того, що ж саме підписав Єрмак у Мінську.
Ну, насправді, я аналізував цей документ, і його можна, в залежності від ситуації, вважати чим завгодно. От тут в тому-то і проблема, що кожна сторона, кому що хочеться, той там і бачить. Насправді, за певних обставин, цей документ може бути, ну, умовно кажучи, зрадою, бо фактично там створюється така нова як платформа, вона називається «Консультативна рада», де будуть по 10 представників від України та від ОРДЛО зустрічатися і обговорювати якісь там імплементацію Мінських угод, да, виконання Мінських угод, якісь там окремі кроки з виконання Мінських угод. І справа в чому? Насправді, та сторона, яка там підтримує, умовно кажучи, Зеленського і його політику, та сторона каже, що насправді нічого нового не відбулося, бо раніше вже відбувалися прямі контакти між Україною та ОРДЛО в рамках мінських цих переговорів, і це, власне, відбувається з 2014 року. І вони, в принципі, праві, так? Але праві і ті, хто каже, що це фактично розширення формату прямих переговорів між Україною та ОРДЛО, що вигідно Росії, а сама Росія створенням цієї ради, вона якби виноситься за дужки і вважається там прописано, що вона не агресор, а як споглядач, наглядач разом з французами та німцями. І тут це можна трактувати насправді як завгодно. От Єрмак виходить і каже, що це відбувається в рамках трьохсторонньої цієї групи контактної, яка постійно засідає в Мінську, а там з самого початку трьохстороння контактна група – це Україна, Росія та ОБСЄ, тобто три сторони. ЛНР та ДНР або ОРДЛО не вважаються четвертою стороною, хоч вони там і присутні постійно. І тут, власне, з цього приводу нічого не змінилося. Тобто так само і зараз оці ОРДЛО, їхній статус там не підвисився, тобто він так і залишається, вони, в принципі, все, що відбувається там, це створення цієї консультативної ради, це відбувається все в рамках трьохсторонньої контактної групи, тобто ця рада утворена рішенням цієї групи, тобто тут з одного боку і нічого страшного не відбулося, з іншого боку ми маємо подивитися, як ця рада ще буде працювати. Там також в положеннях про її створення там вказується, що, по-перше, ну, по 10 людей з одного і з іншого боку, по-друге, рішення можуть прийматися тільки, коли голосує 3/4 з усіх членів цієї консультативної ради.
І саме там Єрмак сказав, що там будуть представники не тільки окупованих територій, а переселенці також. Як, от цього як вони намагалися домогтися?
Це там будуть 10 представників від України, тобто Україна кого завгодно туди може призначити. І буде 10 представників від ОРДЛО. І це їх буде призначати ОРДЛО, і звісно ж, вони будуть фактично залежними від ОРДЛО. В цьому у мене немає жодних сумнівів. Справа в іншому, що якщо ми дійсно уявимо собі ідеальну таку раду, да, консультативну, що у нас є 10 ідеальних якихось громадян України з нашого боку, патріотичних, які не підтримують ДНР, ЛНР, Росію і не будуть з ними гратися у піддавки, то ми побачимо ситуацію, коли просто, ну, ніколи не буде виникати ситуація, коли 3/4 до чогось доходять якоїсь згоди, тому що у нас дуже різні позиції. Тобто вони будуть, їхні 10 представників будуть голосувати за своє, наші за своє, і ця рада, вона фактично буде недієздатною. Ну, це в кращому випадку. Бо якщо туди набрати, звісно, таких громадян України, як Сівоха, наприклад, то, звісно, що наші представники України будуть голосувати так само, як УДЛО, тобто просто підігравати.
До пана Сівохи я б хотів ще повернутися трохи пізніше. Я не знаю, на, так би мовити, на подумати, на пофілософствувати хотів би поставити запитання. Є ситуація на фронті, вона є більш-менш сталою, попри загострення. І от є така ситуація, коли вона існує фактично. Росія вже, здається, і не збирається далі атакувати і далі захоплювати нові території. Вона там намагається впливати опосередковано, але не от такого військового захоплення допоки немає. І є фактично ми, які от знаходяться з цього боку, і ми також не можемо зараз повпливати, і не можемо силою ці території нам повернути. Мене цікавить тут ось що. Навіщо взагалі от ці всі процеси, які от фактично прийшли тільки до того, що є обмін, відбувся обмін, і це на мій погляд, це добре, але питання в тому, що наскільки це взагалі може на щось повпливати. Якісь консультативні ради, якісь там рішення щодо там, я не знаю, перетину КПВВ, що на це може повпливати, і наскільки взагалі може повпливати те, що, я не знаю, зміниться позиція Росії, чи зміниться позиція Росії в документі, чи зміниться позиція окупованих територій, чи будуть там російські маріонетки представлені?
Ви знаєте, насправді, от глобально, якщо казати, то у мене також таке враження складається, що це абсолютно нічого не змінить. І ми просто бачимо те саме тупцювання на місці, яке відбувалося в попередні роки. Просто, ну, от дивіться, це створення консультативної ради можна вважати чим завгодно. От є люди, які не сприймають там Зеленського, Єрмака, вони кажуть, що це виглядає як зрада національних інтересів. А з іншого боку, це може виглядати як просто Єрмак та Зеленський пудрять мозок Росії і Путіну, створюють от такі, в принципі, якщо Україна не захоче, то ця консультативна рада не буде працювати. Тобто там і прописано в цій постанові про її створення, що її всі рішення носять рекомендаційний характер. Тобто навіть вона, якщо там буде щось приймати, це не обов'язково буде десь тут, в Україні, імплементуватися. Тобто, я ж кажу, ми маємо просто, щоб розуміти, що це буде, ми маємо знати наміри української влади. Ну, ми не знаємо цих намірів, да? Тобто вони будуть як можуть бути як поганими, так і гарними. Тут така справа, що краще, звісно, перебдіти, ніж не добдіти, тому я повністю підтримую тих людей, які зараз виходять на вулиці там протестувати, задають питання, навіщо це було створено, навіщо пан Єрмак там це підписував ці документи. Однозначно, це викликає певну тривогу. Але ми не знаємо, що з цього буде. І глобально, якщо ми подивимося, от є така возня, особливо там в інфопросторі, в медіа, вона відбувається вже 6 років. Хтось щось заявляє, постійно там періодично якісь скандальні виступи, їх всі цитують, потім обговорюють. Але якщо ми от просто цей білий шум відставимо в сторону і подивимося, що відбувається насправді, ми побачимо, що не відбувається абсолютно нічого, щоб свідчило про повернення цих територій в Україну. Навпаки, відбувається подальша дезінтеграція. Тобто Росія продовжує там будувати певний аналог Придністров'я. Там продовжують видавати російські паспорти. І вони продовжують їх видавати прямо зараз. Там вже сотні тисяч людей ці паспорти отримали. Якщо ці території будуть нам, умовно кажучи, Росія збирається повертати, то навіщо тоді вона там роздає масово свої паспорти? Особливо, в першу чергу, тим же самим чиновникам, тим же самим бойовикам. Тобто це не можна пояснити з точки зору, якщо вони цю територію нам віддають. Так само там повністю відбудовується інфраструктура, там оці самі КПВВ вони будують, розбудовують. Тобто все вказує на те, що це надовго. Ніхто не збирається зливати, скажімо так, да, реінтегрувати ОРДЛО в склад України. І в принципі, якщо оф-рекорд, то всі таки кажуть, що ніхто не вірить в те, що вони будуть повернуті, що Україна там проведе якісь вибори, про які у нас постійно всі кажуть на камери, але всім, я думаю, особливо після цієї історії з коронавірусом, коли фактично тепер все паралізовано, ніхто не вірить в те, що там відбудуться в цьому році якісь вибори, особливо там одночасно з українськими виборами. Тобто це все така, знаєте, створення якоїсь картинки, але якщо ми подивимося на факти, то фактаж не свідчить про те, що ці території повертаються, навпаки, я б сказав.
Пане Денисе, хотів поставити запитання щодо створення платформи примирення, і взагалі от в мене склалося враження такої трохи трохи розбіжностей у команді президента, бо є люди там цілком патріотичного спрямування, а є люди, які, от як пан Сівохо, які кажуть про те, що про внутрішній конфлікт, а про примирення. Що відбувається? Чому президент не може налагодити роботу своєї фактично команди та, я не знаю, обрати нарешті якесь ідеологічне спрямування своєї роботи?
Ну, я думаю, моя думка така, що він не робить це свідомо, бо він хоче, скажімо так, ну як це йому вдалося, в принципі, на виборах, охопити всі верстви населення і сподобатися всім. Тобто у нього є свої спікери для прозахідно налаштованих, там, скажімо так, націонал-демократів, так, українських. Є свої спікери для, умовно кажучи, там, проросійських про верств населення. Тобто Сівоха, я так розумію, потрібен команді Зеленського для того, щоб ну, на тих же самих місцевих виборах здобути якихось виборців на Донбасі, щоб розмовляти, скажімо так, з тими виборцями, які підтримували Зеленського на виборах, скажімо так, тільки тобто тому, що вони були проти політики Порошенка, такої відверто, да, прозахідної, ультрапатріотичної, да, такої. Тобто, от я думаю, що йому власне для цього і потрібен Сівоха, бо
тобто, ну, на вашу думку, це не хаос, а це така стратегія.
Ну, знаєте, мені ж хочеться завжди вважати людей кращими, ніж вони є. Тому так, ну я думаю, що все ж там не дурні сидять, і у них є певна стратегія. Бо інакше я просто не можу це пояснити, бо ну як спеціаліст пан Сівоха є нікчемним. Ну, вибачте, якщо я когось ображу, але ну це факт. Да? Тобто ця людина, вона, ну, по-перше, у неї великі проблеми зі здоров'ям, і є сумніви відносно того, чи вона може взагалі виконувати якісь важливі функції на державних посадах. По-друге, ну і рівень компетенції як політика, ну скажімо так, він теж викликає великі сумніви. І те, що ми бачимо, тобто фактично діяльність Сівоха, вона викликає скоріш наразі негативну реакцію, да, ніж позитивну. Я єдине, чим можу це пояснити, що його тримають просто спеціально для того, щоб ну, подати якийсь сигнал цим виборцям проросійського такого спрямування, щоб вони ну, не перебігали, там, умовно кажучи, до ОПЗЖ, щоб вони бачили також умовно своїх людей в команді діючого президента.
Яка фактично буде робота цієї платформи примирення, якою вона може бути у той момент, коли фактично не налагоджений діалог з людьми поза лінією фронту?
Ну, послухайте, я думаю, що вона буде, як кажуть, знаєте, слава будь, є таке слово. От я думаю, що головною діяльністю цієї платформи буде саме слава будь, тому що, як ми бачимо, от якщо ми візьмемо в ідеалі, да, що мета, наприклад, цієї платформи примирити людей, чи вона примирює людей? Ні. Ми бачимо, що вона навпаки їх дратує, тобто вона викликає величезне дратування саме своїми оцими недолугими, незрозумілими меседжами, відверто брехливими меседжами, давайте називати речі своїми іменами, бо не можна казати про війну в Україні, про конфлікт в Україні, не згадуючи Російську Федерацію. Це неможливо. Як ви не сприймаєте цей конфлікт? Можете скільки завгодно казати, що це громадянська війна. Так, там воюють громадяни України, але ж ми всі розуміємо, що без Росії цієї війни не було. Тобто навіть якщо в Україні є якісь громадяни, які не сприймають там діючу владу, то без російської зброї, без російської підтримки, без російської техніки і російських найманців, яких там було десятки тисяч, це визнано Росією, вони ні на що не були здатні, вони не могли б вести жодної війни. Тому не можна казати, що у нас внутрішній конфлікт, згадуючи про Крим, який був анексований, і це, здається, ну, абсолютно ніхто, да, не намагався.
Навіть Росія не заперечує.
Да, тобто, якщо на Донбасі там вони ще щось продовжують заперечувати, хоч це і смішно, да, особливо і після суда по Боїнгу, який йде, і це встановлено, що це громадяни Росії його збивали, і вони там конкретно названі. Звісно, я сам відстоював цю ідею достатньо давно і кажу, що неможливо вирішувати долю непідконтрольної території, не питаючи в тих людей, які фактично є вихідцями з тієї території. Тобто, чому ми постійно розмовляємо з якимись представниками ОРДЛО, яких ніхто не обирав? Я ж от теж про це постійно пишу. Хто такий Пушилін, там, чи хто їздить до Мінську, там, Дейнега, Ніканорова? От назвіть мені вибори, на яких обирали там Дейнегу чи Ніканорову кудись. Не було такого. Тобто їх ніхто не обирав. Цих людей призначили російські куратори, вони цього абсолютно не приховують. Про це прямо кажуть, що той же це представники тієї сторони кажуть, що Пушиліна там скажімо так, погоджував Сурков, і він просто його там банально призначив, коли вбили Захарченка. Щодо Пасічника, там взагалі смішно, тобто він є нелегітимним навіть з точки зору цієї угруповання ЛНР, бо він скинув, фактично, це був переворот. Люди, які критикували Майдан, влаштували у себе фактично військовий переворот. Ви ж пам'ятаєте, що був Плотницький, потім Пасічник його скинув разом з Корнетом за допомогою просто введення там військової техніки. Плотницький збіжав в Росію, а вони, ну там Пасічник цей править на цій території. Тобто, ну хто є ці люди? Вони є ніхто, вони є банально бандити, яких Росія погодила та призначила на ці, там, умовно кажучи, посади в лапках. Тому вони точно не представляють місцеве населення. І, звісно ж, Україні треба розігрувати цей фактор переселенців. Бо якщо за офіційною статистикою їх близько 1,5 мільйона людей, то це ж величезна цифра. А як ми можемо цих людей ігнорувати і не запитувати в них, а що вони хотіли? Да? От ми ж, давайте подивимося навіть на цю ситуацію з точки зору національних інтересів. От ті люди, які приїхали в Україну, які не, яких просто, ну, фактично витиснули, да, ці бойовики, там, умовно кажучи, терором, да, ми всі є проукраїнськими. Тобто ми є тією опорою, на яку Україні можна спиратися. Тобто ж повністю логічно, що Україна має саме таких громадян підтримувати, тобто лояльних, патріотичних, тих, хто за Україну, а не проти. А ми чомусь кажемо, що нам потрібно сідати за стіл перемовин з ким завгодно, але не з патріотичними громадянами України, які виїхали з цієї території. А чомусь ми маємо сідати за стіл з якимись незрозумілими бандитами, МММщиками, які просто були до війни там банальними шахраями і кидали пенсіонерів на гроші. З якимись вбивцями, які
продавцями
просто...
курятини також, так.
Так, так.
Я тобто, хотів би ще... Так, 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 закінчуйте, будь ласка, так, думку, я вас перебив.
Я про те, що ті люди, з якими зараз ведуться переговори, хоч в форматі ОРДЛО, хоч в сенсі в цьому консультативній раді, да, які там будуть від ОРДЛО, вони не представляють населення тієї саме ОРДЛО. Тобто вони не представляють людей. Це дуже важливо. А якщо якісь представники з'являються, да, самозванці, вони не представляють реально населення, яке там, то відповідно, який буде ефект від цих переговорів? Це не діалог з мешканцями Донбасу. Це діалог з представниками невеличкого угруповання, озброєного угруповання, яке підтримується Російською Федерацією. Але це не діалог з людьми.
Скажіть, я, на вашу думку, 6 років і 6 років тому почалася окупація на Сході, на вашу думку, як змінилися настрої населення на окупованих територіях, чи змінилися вони взагалі, і як, в який бік?
Ну, знаєте, це складне питання, бо тут можна, ну, скажімо так, гадати, міркувати, якісь оціночні судження озвучувати, бо не існує об'єктивної статистики. Там неможливо провести жодні, скажімо так, ну, визнані усіма якісь соціологічні дослідження, які б не були викривлені. Бо там фактично діє цензура, терор і, ну, ось це все знаєте. Справа в тому, що чисто за моєю думкою, там ситуація неоднозначна. Бо з одного боку, всі більш-менш там проукраїнські громадяни, які було дійсно багато з самого початку, вони витиснені фактично звідти. Їх за допомогою цих фактично там відбулася така м'який варіант етнічної чистки, да, коли просто змусили людей, вимусили їх уїхати. І оці 1,5 мільйона людей, які виїхали в Україну, їхня більша частина це саме ті, хто не підтримував ДНР, ЛНР в жодному вигляді, не підтримував Росію, не хотів відокремлення Донбасу, не визнавав ніяких референдумів. От ті, хто залишилися, вони здебільшого не сприймають Україну, так? Тобто вони не є там якимось патріотами України, вони не хочуть повертатися в Україну. Але їхні настрої можна характеризувати, вони не є одночасно якимись фанатичними симпатиками ДНР та ЛНР. От там панує такий розпач. Це я можу сказати, судячи з того, от я там спілкуюся з певними людьми, які там залишилися. Я досліджую, ну, просто хоча б навіть коментарі людей в цих соціальних мережах. Таких міських пабліках, типу там типічної Макіївки, умовно кажучи, типічної Донецька, знаєте, такі. І там насправді таки панує розпач. Тобто у людей є ненависть фактично, ну, просто до всіх. Тобто вони не сприймають Україну, бо вони вважають, що Україна їх бомбить, обстрілює, там бажає задушити голодом. Вони дуже сильно ображені на Росію, бо більшість їх, тих, хто залишився там, вони хотіли в Росію. Але Росія їх фактично, ну, як вони вважають, просто обдурила і підставила під кулі і снаряди, тому що от Крим Росія анексувала, типу там не було війни, а Донбас Росія підставила. Тобто так поманіла устами цих усіх провокаторів, типу Паша Губарєва пообіцяла, що давайте війдемо на референдум і ми тоді приєднаємося до Росії, а потім просто кинули і перетворили на незрозуміле якесь гетто абсолютно, яке тоне у злиднях, просто руйнується усі ці роки. І тому вони, звісно, обрали на Росії. У них повна така ненависть до своїх оцих пушиліних пасічників, тобто вони ненавидять оцих своїх ватажків. Тому що, ну, по-перше, вони так і пишуть те, що ми їх не обирали, хто ці люди, ми їх ненавидимо, вони просто бандити, вони все пілять на металолом, вони все руйнують, вони все грабують, вони зруйнували економіку. Тобто у них така образа вічі, і у них просто, ну, скажімо так, от такий варіант, що їм просто
проти всіх не залишається.
Да, вони фактично проти всіх. У них немає ніякого, ну, скажімо так, розуміння, що робити далі. Оце, я б сказав, там головний настрої, які панують серед місцевих людей.
І наостанок, пане Денисе, коротко, якщо можна, чи знаєте ви, чи є в вас інформація, що відбувається з коронавірусом на окупованих територіях? Казали, що там були випадки вже, що когось виявили. Скажіть, чи є якась, чи можна підтвердити, чи спростувати цю інформацію?
Я можу сказати, що насправді це невідомо. І, звісно, враховуючи, знов таки, рівень там ЗМІ, яких немає, тобто там є тільки пропаганда, враховуючи те, що там є абсолютна цензура, ми точно, навіть якщо там є якісь випадки, ми офіційну інформацію про це не отримуємо, бо, ну, напевно ж, їм ніхто не зможе зробити тести і там якісь об'єктивні дані показати, викласти в, ну, там десь та опублікувати. Тобто там, де немає тестів, як можна визначити, чи є коронавірус, чи немає? Ніяк. Я знаю, що єдине, що от схоже вказує на те, що там дійсно відбувається епідемія, це заява цього так званого Міністерства охорони здоров'я ДНР, в якому визнали це недавно, от була інформація, що там кілька, вже там більше 50 випадків людей, які смертей, тобто людей, які загинули від, як вони казали, свиного грипу. Тобто це, ну, така дуже велика смертність, да, для такої невеличкої території, і, ну, це дуже так, знаєте, виглядає дивно, що від грипу раптом або зросла смертність від звичайного грипу, або все ж таки це не звичайна грипа, саме цей коронавірус. Але ж я знову таки кажу, що ми не маємо фактів, не маємо доказів, і відповідно я не уявляю собі, як можна щось довести і визначити
і перевірити в цій ситуації. Дякую вам. Денис Казанський, блогер та журналіст, був на зв'язку зі студією Громадського радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.